vizitka.
Přestal jsem tvořit jako grafik nebo kreslíř a veškerý čas, který mám, se snažím věnovat naplno hudbě, říká písničkář a hudební skladatel Mikuláš Růžička, náš dnešní host ve vizitce. Já tě zde vítám, ahoj.
Ahoj, hezký den všem posluchačům.
Dnešní vizitku uvádí Ondřej Cihlář, ale teď se vraťme k našemu hostu, který vystudoval Akademii výtvarných umění, obor kresba a grafika a v minulosti působil také v indie folkové kapele Republic of Two s Jiřím Burianem, neboli s Gregory Finnem, a v posledních letech se věnuje mimo jiné kapele Piano, se kterou vydal 3 alba. Působil také jako autor hudby a v kapele s písničkářem Janem Burianem. Jeho solová tvorba osciluje na pomezí neoklasické hudby a ambientu a v autentickém prostředí svého domácího studia nahrál hned 3 solové desky Doma 1 až 3. Na kterých zachytil přímo přítomný okamžik volných chvil společného času s rodinou. Je také autorem soundtracku pro český celovečerní film Do větru. Mikuláš Růžička se podílel také na vltavském hudebním projektu Moderna, který mapuje současnou českou scénu neoklasické, moderní, klasické, elektroakustické, ambientní a filmové hudby. Tak to je takový odstavec, který byl připraven ke tvému představení. Je tam něco zásadního, co v něm chybí?
A to se hezky poslouchá, děkuju za tenhle odstavec. Mám pocit, že jsem v životě něco dokázal, což je skvělý. No, možná bych jenom upřesnil, že pořád ještě jsem členem indie folkového dua Republic of Two. My jsme po 8 letech reinkarnace, respektive takové jako izolace, znovu se jako dostali na hudební scénu a udělali jsme s Jirkou Burianem nové album. Shodou okolností loni v listopadu vyšlo. Takže se dá říct, že jsem pořád ještě aktivní člen indie folkového dua Republic of Two, jinak tam nic zásadního nechybí.
V rámci toho návratu, teda ke společné tvorbě s Jirkou Burianem, tak k čemu jste poté, ty jsi říkal 12-leté...
Osmileté
pauze došli. Zjistili jste, že jste se zásadně nějakým způsobem posunuli a jsou vaše posuny ještě, řekněme, jako kombinovatelné zpět?
Skvělá otázka. Já myslím, že tam nastalo strašně moc různých posunů, ale řekl bych, že většina z nich je na té úrovni toho jako nevědomí nebo podvědomí, protože myslím, že to je úplně přirozený, že tím, jak nějak stárnem nebo nám přibývají roky, tak se nějak vyvíjíme. A my jsme s Jirkou od té doby udělali určitě velký kus cesty, každý trošku jiným směrem, ale najednou bych řekl, že vznikl takový spontánní impuls nebo chuť k tomu se zase potkat a tvořit spolu dál, protože to je to, co nás vlastně vždycky nejvíc spojovalo a nejvíc i bavilo. A mám pocit, že ta chemie mezi náma vlastně žádným způsobem nezestárla. Tak jsme si to ověřili i v praxi a vlastně po delší době jsme se zase potkali a velmi rychle vznikl nový materiál na novou desku Republic of Two, se kterým shodou okolností, teda pokud můžu pozvat rovnou posluchače, vyrážíme na jarní turné po českých vilách, takže v dubnu budeme hrát na různých místech České republiky.
Proč jste se rozhodli pro vily? To je přece jenom trochu netypický prostor pro koncerty.
No, to vzniklo tak, že já jsem v jedné z krásných vil, a to byla vila Volman, která je v Čelákovicích, loni pořádal moc hezký koncert, právě můj neoklasický ambientní koncert, a Jirka se tam byl podívat a strašně se nám líbilo to prostředí a vlastně to, že bychom rádi tu hudbu představili trošku jinak než klasicky v klubech nebo v koncertních prostorech. A protože tam ten koncert můj solový se fakt povedl, tak nás to inspirovalo k tomu, že by se tam vlastně hodilo představit i naší takovou indie folkovou poloakustickou tvorbu. Tak nějak takhle to vzniklo, myslím.
Chápu, v jakých vilách budete dál vystupovat, protože Volmanova vila je samozřejmě skvost, která...
Mám pocit, že tam je vila Pelé a pak jsou tam nějaké další vily a já se strašně omlouvám, ale já si takhle z hlavy nepamatuju. Chápu. Ale určitě informace budou včas všude možně na internetu.
Rozumím, ano, výpadky paměti mě taky trápí, takže to chápu. Pojďme si říct ještě, co to znamená vlastně neoklasická ambientní hudba, které ty se věnuješ v rámci své solové tvorby.
No, ono se proto musí najít asi nějaký trošku zařazení. Vždycky je lepší to posluchačům nějak přiblížit. Já přesně nevím, co to znamená, ale nějakým způsobem tvořím skladby určené především k poslechu. To asi je ten základ, že ta hudba, kterou děláme i v rámci třeba kolektivu Comic nebo s ostatními autory, je hudba poslechová. Takže tím
no, navazuje... upřímně řečeno, nedovedu si představit, k čemu jinému by se měla vytvářet hudba než k poslechu.
To jo, ale spoustu lidí u toho třeba tančí, nebo dovádí,
jo,
nebo
jako,
popí,
že by to mohlo
nebo
být tanci,
je víc
nebo
jako třeba, no,
nebo
já nevím, že si zpívají třeba u toho, když jde o nějaké popové hity. Tohle je spíš jako, bych řekl, taková introspektivní nebo introvertnější forma pro mě hudby a mého vyjádření. A prostě navazuje to i tím, že vlastně k té tvorbě používáme především, dejme tomu, klasické nástroje. Já hodně hraju na klavír, i když občas teda i ten klavír kombinuji s nějakou jako elektronickou hudbou. Hraju, zvu si i jako na spolupráci čelistku, třeba, která mi taky nahrává do těch skladeb. Takže v tomhletom třeba přístupu k té hudbě si myslím, že tam určitá tradice toho, té jako klasické hudby může rezonovat. A ambientní je prostě určená pro nějakou jako specifickou náladu nebo pro nějaký specifický okamžik.
Řekněme třeba pro nějaký klidnější čas.
Rozhodně, v mém případě určitě.
Pojďme si pustit tedy ukázku, a to přímo vzpomínku, je to dokonce v premiéře.
Světové premiéře.
Ve světové premiéře, ano. Kdy to tedy zazní na rozhlasových vlnách, tak pojďme si ji napřed pustit a pak si k tomu řekneme více.
Tak jo.
Český rozhlas Vltava uvádí jedinečnou hudební kompilaci Moderna. Autorský projekt mapující současnou českou neoklasickou, moderní klasickou, elektroakustickou, ambientní i filmovou hudbu.
Na nahrávce se podílely současné české skladatelky a skladatelé. Beata Hlavenková, Chalupsky, Mikuláš Růžička, Mikuláš Tichý, Jiří Trtík, Karel Havlíček, Martina Vídenová a Floex Ensemble.
Od 9. března k poslechu na webu Vltavy, Můj rozhlas a dalších streamovacích platformách.
Česká soudobá hudba na Vltavě.
No tak teď jsme se dozvěděli něco o zvláštní kompilaci Moderna, kterou dala dohromady Český rozhlas Vltava. A Mikuláš Růžička, náš dnešní host, je jedním z umělců, kteří tam přispěli svou nahrávkou, tou, kterou jsme slyšeli bezprostředně předtím. A také tedy se připojil k těm dalším umělcům, jejichž výčet jsme právě před chvílí slyšeli. No a mě by zajímalo, protože se to natáčelo tady ve studiu 1, tedy v tom největším, jaké byly ty okolnosti toho vzniku a vlastně jakým způsobem vůbec máš pocit, že celá ta série těchto skladeb spolu souzní?
Tak už jenom to, že jsem měl možnost vlastně vytvořit skladbu přímo do téhleté kompilace, je pro mě velká čest, protože na tom albu se podílí spousty umělců, jichž si nesmírně vážím. A když mě Pierre Urban a pak produkce Českého rozhlasu oslovila k tomu být součástí téhle desky, tak moje srdce zaplesalo. A skutečně teda jsem se pak dostavil na nahrávací session do studia 1, což je opravdu jako velkolepé studio, kde natáčí prostě orchestry a stojí tam úplně nádherný Steinway křídlo, na které jsem do té doby nikdy nehrál. Nic takového jsem jako nezažil. Takže to byl jako silný zážitek. Já jsem tam šel s přímo konkrétní vizí téhleté skladby, kterou jsem nazval Vzpomínka. A původně jsem chtěl tu skladbu ještě nějak trochu postprodukčně doupravit, ale když jsem slyšel, jak zní sama o sobě, takhle v té úplně nejčistší možné formě, tak jsem se nakonec rozhodl, že to tak prostě nechám, že vlastně se tam nějakým způsobem povedlo zachytit to, o co mi šlo, abych tak nějak zastavil čas, aby ta věc byla křehká a aby ty potenciální posluchače navedla do toho světa, který jsem měl zrovna na mysli, když jsem tu věc skládal.
Pravděpodobně do svých vzpomínek, vycházím z názvu této skladby. Na co si při té skladbě vzpomínal ty?
No, mě tohle téma vzpomínek teď hodně zajímá, protože přesně v téhle době řeším vlastně, jak moc je člověk ukotvený ve svých vzpomínkách, co pro něj vzpomínky znamenají, co vlastně, jak moc žijeme v přítomnosti, v minulosti, v budoucnosti, co je vlastně to, co žijeme, kdo jsme.
Na co jsi přišel?
No, to je nekonečný hledání. Přicházím na strašně moc věcí, protože i v situaci, kterou teď prožívám, jako v rodinné konstelaci, kdy se nám začíná vyjevovat prostě věci, které jsme třeba jako mladí neviděli a vidíme jako starší lidi, tak se mi odkrývá strašně moc zajímavých nových témat, který nějak, bych řekl, propisuju do toho, jak tvořím, co tvořím. Jedno z těch témat je i vlastně odcházení z tohohle světa, to, že tu prostě nejsme navždycky. Já mám dvě babičky, kterým je přes 90 a jsou v té poslední fázi toho života. Zároveň vnímám moje rodiče, kteří se s tou situací nějakým způsobem musí vyrovnat. Jak to celý ovlivňuje vlastně rodinu, jak nejsme, nebo jak málo jsme připraveni na to, že náš život tady prostě skončí, že nám odejdou lidi, který máme rádi, že odejdeme i my a všechno tohleto vlastně přirozeně v tom životě najednou mi přináší úplně nový témata. A ty vzpomínky nemají být jenom jako ty nostalgické vzpomínky na to, co bylo hezký, ale vlastně spíš taková otázka, jako co to je ta vzpomínka, jak moc je skutečná, jak moc jsem si ji já v hlavě upravil tak, aby se mi líbila, aby se mi v ní líbilo, jak moc dokážu žít v těch vzpomínkách, aniž by mi to nějakým způsobem neměnilo pohled na to, co jsem já teď, co je ta přítomnost. A vlastně to jsou takový jako pro mě hodně těžký témata, ale tím, že mám čas a prostor skládat hudbu, kterou skládám, tak se mi na ně díky té muzice nějakým způsobem líp odpovídá, nebo se mi nějak líp uchopujou.
Mikuláš Růžička, náš dnešní host, vypráví také o okolnostech vzniku skladby Vzpomínka, která je součástí kompilace Moderna, kterou budete moci poslouchat na webu Vltavy už od 9. března. A pardon, důležité je připomenout si také ještě možnost přijít na slavnostní koncert právě všech těchto skladeb kompilace Moderna, který proběhne 13. března od 20 hodin v pražském atriu na Žižkově. Čímž tedy jsme celou tuto kompilaci Moderna alespoň trochu přiblížili snad našim posluchačům a zájemcům o tento živý koncert. Rád bych také pozval na tvé koncerty živé, k tomu se dostaneme. Ale teď si pojďme říci ještě, jakým způsobem ty jsi se dostal od výtvarného umění k hudbě, protože ty jsi původně vystudoval Akademii výtvarného umění obor kresba a grafika a stále ještě působíš jako pedagog.
No, už ne?
Už ne? Tak pojďme si to zaktualizovat, aby jsme nežili ve vzpomínkách.
Děkuju. Já myslím, že jsem vlastně se od hudby nikdy nedostal. Já jsem v té hudbě vždycky byl. Spíš by byla super otázka, jak já jsem se vlastně dostal k tomu výtvarnému umění.
Což je vynikající otázka. Rovnou si na ní odpověz.
No, to je pro mě záhadný, protože prostě ty okolnosti toho, jak tady procházím mým životem, mě vždycky někam zavály a já musím říct, že většinou dost šťastně. Za což vděčím teda asi pravděpodobně Pánu Bohu, protože mi do života nadělil obrovský štěstí na lidi kolem mě a obrovské inspirativní prostředí, které mě naprosto zásadně formovalo. Já jsem vlastně na klavír hrál od malička, i když jsem potom teda skončil s klavírem v koncem základní umělecké školy, tak jsem vlastně pořád v té hudbě byl, pořád mě nepřestávala fascinovat. Jenom jsem zároveň vlastně hodně kreslil a tvořil. A když potom jsme přemýšleli, nebo i moji rodiče tak trochu přemýšleli nad tím, kam dál, tak se nějak vyskytla možnost zkusit udělat přijímací zkoušky na Akademii výtvarných umění do Prahy. A já jsem tam byl přijatý, což taky byla shoda neuvěřitelných okolností. A to vlastně potom následně formovalo mě a dalších 7 let v prostředí, které bylo neskutečně skvělý, protože já jsem poznal úžasnou paní profesorku Jitku Svobodovou, skvělýho asistenta Jiřího Petrboka a spousty velmi zajímavých, inspirativních lidí, kteří mě určitě velmi ovlivnili, protože mi bylo čerstvých 18, když jsem se dostal na AVU. No, ale to neznamená, že by hudba šla stranou. Já jsem vlastně během studií pořád nějak tvořil, ale nikdy by mě nenapadlo ty věci třeba zaznamenávat nebo nahrávat, potažmo vydávat. To k tomu jsem dozral až nějak potom a musím říct, že ta škola, byť to bylo neuvěřitelně krásné dobrodružství, tak mi nakonec vlastně strašně moc věcí sebrala. A jedno z toho, co mi vzala, byla nějaká vnitřní tvůrčí svoboda, kterou jsem najednou začal strašně těžce hledat v tom výtvarném projevu toho, dejme tomu, kreslení, malování, grafiky.
Jak se to stalo? Taková škola by měla naopak vlastně tvůrčího ducha podpořit?
No, to je skvělá otázka.
Nějakým způsobem zvědomit ten talent?
No, možná si to jenom v nějaký čas prostě nesedlo s tím, jak já jsem potřeboval vnímat, co to pro mě je tvorba. A že najednou mě určitý mantinely a hranice toho, že přece jenom tam máte nějaký režim, semestr, zkoušky, musíte obhajovat svoji práci a jste pod určitým tlakem, na který já jsem možná nebyl připravený nebo dostatečně zralý, tak najednou se mi jako kdyby zavřely dveře toho, co pro mě tvorba v tomhle 2D formátu znamená. A čím dál tím víc jsem se cítil svobodný v tom dělat hudbu. Tam najednou neexistovaly žádné hranice.
Ty jsi říkal, že výtvarné umění pro tebe byl 2D formát. Kolika D formát je pro tebe hudba?
Tam má nekonečno dimenzí pro mě.
Tak zjistíme možné rozpoznatelné dimenze další tvé skladby, v tomto případě listopadové. Pojď mi říct trošku více.
No, je to skladba z mojí nové desky Bardo, která vyšla vlastně 8. února, takže je to úplně čerstvá deska. A je to skladba, která vznikla v listopadu, proto má tak jako trochu neoriginální název listopadová. Nicméně myslím, že přesně osahává pro mě to téma Barda nebo určitého meziprostoru, které jsem na celé téhle té nahrávce nějakým způsobem mým vlastním osahával. Ať si každý vytvoří svoji vlastní představu.
Dobrá, říká náš hudební skladatel Mikuláš Růžička, kterého se můžete samozřejmě také na cokoliv doptat. Své dotazy posílejte na e-mail vizitka@rozhlas.cz. Tak dozněla listopadová skladba našeho dnešního hosta Mikuláše Růžičky, hudebního skladatele a také písničkáře, by se dalo říct. A ty jsi mluvil o tom, že ta skladba je z právě vydaného nového alba Bardo. Tak pojďme si říci o něm víc, proč se tak jmenuje a jaké další skladby vlastně na něm je možné najít.
Já jsem ten název vlastně pro to album docela dlouho hledal. Dlouho jsem o něm přemýšlel. A Bardo, původně ten výraz Bardo, pochází z buddhistického výrazu pro meziprostor. Podle tibetské knihy Mrtví, kde se tenhle výraz objevuje, je to určitý prostor, kam odchází duše, když člověk zemře. Ale mě na tom ani tak nezajímala úplně ta buddhistická rovina toho, byť mi je svým způsobem blízká a je skvělý. Nějak se mi líp žije, když vím, že se třeba moje duše znova vrátí. Že ten můj odchod z tohohle světa není třeba definitivní, tak to určitě je takový jako pozitivní pro mě.
I když možná je to jenom výmluva.
I když je to možná výmluva.
Taková jako
berlička.
Historka, abychom nebyli tak smutní.
Pro mě to, ano, to nevadí. Ať je to jakkoliv, tak když to funguje, tak proč si to bořit?
Nebo rozhodně,
proč se téhle berličky vzdávat? Ale pro mě spíš je nějak nosný to téma toho meziprostoru. To, co se děje jakoby mezi. To, co zažívám, když tvořím hudbu, protože nějak mám pocit, že ta hudba jde přímo někam skrz všechno, co nás jako obklopuje a nemusí překonávat tolik těch jako překážek a složitostí a je jako mezi čas a prostor. Takže já, když tvořím, tak zároveň cítím, že mě hrozně osvobozuje ta tvorba. Tenhle druh hudby mě dělá neskutečně dobře. Já jsem tam v tom světě toho meziprostoru autentický a je to takový trošku možná i únik nebo útěk před tím vším, co se jako na nás tady kolem hrne. A je to pro mě velký téma vlastně pozorovat ten svět, ve kterém se momentálně nacházíme. Všechny výzvy, které přináší. A hlavně to, jak se s ním já a potažmo lidi kolem mě blízký dokážou jakoby vyrovnávat. Jo, protože každá doba určitě má svoje těžkosti a potíže a myslím, že to tak vždycky bylo, je a bude. Takže to ani není tak o tom, že si chci stěžovat na to, že ta dnešní doba je taková nebo taková, ale je to vlastně o tom, že pozoruju skrz tu hudbu to, kdo jsem, učím se skrz tu hudbu vlastně o sobě, nastavuju sám sobě zrcadlo a zároveň vnímám, že ta hudba pro mě je jedna, která nástroj k sebepoznání a zároveň je takový určitý jako meziprostor, kde najednou já není já, kde najednou vlastně ta forma těch věcí, které já znám z té jako reality v uvozovkách, se rozpustí a funguje tam úplně nový princip nějakého jako vnímání existence nebo bytí. Strašně těžko se mi to popisuje, já se omlouvám, pokud to není srozumitelný.
Já to zaujatě poslouchám, samozřejmě mám některé už připravené doplňující
proto,
dotazy.
Proto to bardo vlastně jako jakýsi symbol toho meziprostoru, toho, co se děje, když třeba já hraju, ale zároveň toho, co se může dít, když jdou lidi na koncert a tu hodinu tam soustředěně poslouchají hudbu a vlastně může to jako přenést právě do těch určitých jako vrstev, který třeba nestihnou vnímat, když jsou zavalení tím každodenním, prostě repetitivním, jo, ráno, snídaně, práce, jo, a všechno to, co samozřejmě známe z toho jakoby v uvozovkách běžného života. Takže má to pro mě víc vrstev, tenhle název, ale tahle ta rovina toho určitého hledání jako meziprostoru v sobě nebo napojení se na určitý meziprostor mimo čas a prostor je vlastně pro mě asi nejvýznosná.
Hmm. Co tě nejvíce vytrhuje z takových těch denních stereotypů, tak jak jsi to teď tady naznačil v rámci takového toho pravidelného rytmu?
No, tak hudba jako na prvním místě samozřejmě, ale já mám obrovský štěstí, že můžu s mojí rodinou, s mojí ženou a dvěma syny žít na vesnici, v domě, který pochází z 16. století.
Kde to je tak zhruba?
Je to kousek u Vrchotových Janovic, takže jsou to vlastně ještě střední Čechy, to Benešovsko nebo Sedlčansko. No a tam mě vytrhuje spousty věcí, jako hlavně teda moji dva synové mě vytrhávají velmi často z mého flow, což je dobře, protože já bych jinak úplně odletěl.
Nakolik bojuješ s tím, aby si se nedostal do izolace tím, že člověk jako vlastně tady si může vytvořit takový jako vlastně velmi příjemný prostor s rodinou a obklopen samozřejmě prostorem, který si sám vytváří tak, aby vlastně v něm úplně...
No já s tím nebojuju, já ji naopak jako vyhledávám, tu izolaci. Takže pokud jenom trochu můžu, tak já se izoluju strašně rád. Mm-hmm. I když jinak jsem samozřejmě velmi společenský člověk, ale nějak mám pocit, že s tím věkem prostě přijde i taková určitá jiná emoce nebo energie, která už vás tak nevrhá do toho víru těch jako velkoměstských radovánek, ale spíš vás tak nějakým způsobem trošku sklidní, stiší, zpomalí. A podle mě je to úplně přirozený. A naopak jít proti tomu by mě nedělalo úplně dobře, myslím fyzicky i psychicky. Takže já jenom poslouchám vlastně potřeby mého těla, vnímám lidi kolem mě a vidím, že nám takhle jako rodině je strašně dobře, když jsme v určité v uvozovkách izolaci. Mm-hmm. Takže tam není důvod úplně bojovat. Ano, někdy narazím na to, že vlastně zjistím, že jsem dlouho nebyl mezi lidmi. Mm-hmm. Ale my si to pořád kompenzujeme tím, že vlastně oba dva s mojí ženou pracujeme vlastně jako v kulturních sférách. Já dělám koncerty, žena je herečka, takže se neustále do kontaktu se společností dostáváme, ale máme to štěstí, že si společnost můžeme vybrat. Takže mě obklopují sami fakt zajímaví kreativní lidi, který mám rád a který většinou mají rádi mě.
Tak to je štěstí, dalo by se říct, skoro. Skoro by se mi nechtělo ani uvěřit, že v tvém životě není někdo, kdo tě v něm štve.
Určitě, ale já si to neživím, tohle tu myšlenku. Já nevím, určitě tam spousty lidí, kteří mě štvou a kteří štvu já, ale to je normální, to vždycky tak bude.
Hmm. Pojďme se vrátit ještě k tomu albu Bardo. Ten křest proběhne 14.2. také v Žižkovském atriu.
Už proběhl, no.
Tedy už proběhl, pardon.
To nevadí.
Už jsme, tak vydám, tak já nejenom, že nežiju v přítomnosti, ale dokonce ani v minulosti.
Ale ve vzpomínkách občas, jo, ne?
Ve vzpomínkách jsou, jak ten křest dopadl?
No v mé vzpomínce dopadl výborně. Musím říct, že se tam povedlo přesně to, co jsem si přál. Nejen, že se nám povedlo ten koncert vyprodat, což bylo samozřejmě moc fajn. ale povedlo se nám tam během té hodiny, co jsme hráli, ještě s mým bratrem Štěpánem, který mi pomohl, a s mojí kamarádkou čelistkou Sárou Jedličkovou vlastně fakt přenést to album na život tak, jak je nahrané na té desce. A myslím si, že to byl opravdu dobrý zážitek a že lidi, kteří přišli, tak byli fakt strašně vědomí v tom, že si prostě přišli tu hodinu s námi užít a poslouchat. A takže tam bylo jako úplně hrobové ticho, což byl prostě neuvěřitelný zážitek, do kterého jsem si mohl dovolit fakt jako se úplně mazlit s klavírem a užít si to nejen jako ten, kdo to hraje, ale i vlastně i ten, kdo v tom najednou v tom meziprostoru je. Takže já z toho mám hrozně hezký pocit a věřím, že to není jenom můj pocit, ale že i lidi, kteří tam přišli, odcházeli naplnění nějak.
Pojďme si pustit tedy další tvou skladbu. Nějak v noci je ta, která má zaznít právě teď. Je také právě z tohoto zmíněného alba?
Ano, ano, ano. Je to tak.
Dozněla skladba Nějak v noci Mikuláše Růžičky, našeho dnešního hosta, hudebního skladatele, ale také pianisty, protože předpokládám, že to veškeré ty nahrávky si obstaráváš sám. Nicméně chci se dostat teď k jiné, řekněme, tvé vrstvě. A sice tvůj původ je v jižních Čechách, v Bechyni, tak by mě zajímalo, jestli vlastně tě nějakým způsobem tohleto prostředí formovalo, protože to je velmi půvabné jeho české městečko. Já ostatně nedaleko v Týně nad Vltavou chalupařím. Takže
sousedé.
Takže tam velmi často vyjíždím na kole do okolí, přesně tak, takže jsme sousedé. V podstatě by se dalo říct, že mezi Bechyní a Týnem je
jenom
přistávací dráha. No, takže pojďme si říct, jestli jižní Čechy v tobě zanechali nějakou stopu.
No, já myslím, že určitě.
Jakou?
No, to ukáže ještě čas, ale myslím si, že jako nesmazatelnou. Jo, to prostředí, zaplať pámbu, nebo bylo tenkrát takový, bych řekl, maloměstský. A já si pamatuju na opravdu idylické dětství. Já, jak už jsem zmínil, jsem měl jako obrovský štěstí na lidi, na mý dva bratry, já mám jednoho mladšího, jednoho staršího, na mý rodiče, který prostě pro nás udělali maximum, abychom mohli fakt jako šťastně vyrůstat jako děti. A to myslím, že je jako obrovský dár, který si člověk neuvědomí, když mu je 20, 30, ale čím jako jsem starší, tím víc vidím, že tohle je jako absolutně determinující pro to, kdo dneska jsem a jak vnímám svět. A Bechyně v tom samozřejmě sehrála obrovskou roli, protože to bylo malé město. Já jsem tam chodil i na střední školu a pamatuju si, že jsme skutečně trávili strašně moc volného času venku, protože tam jsou všude lesy kolem. My jsme jezdili na chalupu, kterou máme kousek v Nové Vsi. Byli jsme prostě pořád někde jako děti a měli jsme partu kamarádů, se kterou jsme prožívali takové to fakt jako venkovské dětství. No, takže jako já se to jsem strašně vděčný a zase vlastně teď jsem se zpátky z toho města po té jako 20-leté, no 25-leté cestě tady tou Prahou se zpátky dostal do bodu, kdy jsem se na tu vesnici nebo na to malé město vrátil a teď tohle to chci dopřát mým dvou synům, protože si myslím, že to pro jejich zdravý jako psychický růst je naprosto zásadní.
No, je zvláštní, že spousta lidí, a tady jsme se o tom trochu i bavili, nakolik člověk žije přítomností a nakolik vzpomínkami, tak spousta lidí vzpomíná nostalgicky na ta období bez mobilních telefonů a zkrátka na to, co jsi si zmínil, takové to dětské lítání venku a trošku jim líto, že jejich vlastní děti vlastně tohle to nedělají, ale častokrát spousta těch lidí dospělých, kteří potom to takzvaně pobrekávají, ty své děti nikam nepouští, protože mají najednou pocit, že venku je nebezpečno a tak dál, všude je moc aut a spoustu různých recidivistů, kteří by určitě jejich dětem chtěli ublížit. Tak jak ty vnímáš vlastně teď to období přes své syny, tu dobu, jestli je ještě ještě nakloněná právě tady tomuhle tomu pobytu venku a vlastně tomu odříznutí se třeba od sociálních sítí a tak dále. Protože nepředpokládám, že ty jsi úplně člověk, který by si na sociálních sítí nějak ulítával.
Nejsem, no takhle, prostě my jsme strůjci jako svého štěstí. My jsme ti, co vytváří náš život. Takže pokud já se dokážu sám v sobě zorientovat a vím, kdo jsem, dokážu se poznat a poznat své potřeby, tak potom si myslím, že to není až takový problém žít vlastně v jakékoliv době. Každá doba sebou přináší opravdu spousty výzev a byť se mi nemusí líbit a moc nelíbí, že ta dnešní doba je třeba příliš digitální nebo taková, jaká je, tak zároveň naprosto respektuju to, že prostě je to součástí naší evoluce. Nějakým způsobem se prostě vyvíjíme směrem, se kterým třeba já úplně nedokážu rezonovat vnitřně, ale já mám pocit, že tahle to jako generační vykořenění zažívala vlastně každá generace lidí, ať už to byly moje rodiče ve své době, ať už to byly jejich rodiče v jejich době. Prostě myslím si, že v rámci vývoje se dějou věci, kterým já třeba už jako přestávám rozumět, protože jsem zažil a vyrostl na úplně jiných. A je jenom na nás, jak vlastně se s tím vyrovnáme. Ono tomu světu to je úplně jedno. Protože já si odehrávám svůj vlastní svět v mý hlavě a pokud dokážu najít cestu, jak tím tady projít a být šťastný, tak se může venku dít cokoliv. Teď nemyslím jaderný konflikt, ale cokoliv, co mě vlastně nějak nesebere pocit toho, že můj život je plnohodnotný. A vím, že prostě moje děti budou vyrůstat v jiný době, než jsem vyrůstal já, tak jako já jsem vyrůstal v jiný době, než vyrůstali moji rodiče. A naprosto zásadní je pro ty děti vytvořit bezpečný prostředí, který pro ně bude takový přístav toho, že pokud oni uvidí, že mají mámu a tátu a že nějak fungujou, že mají lidi kolem sebe, který jim dokážou pomoct, když oni budou potřebovat, tak pak není problém pustit do světa, protože oni se mají kam vrátit a jakýkoliv výzvy, který ten svět přináší, můžou s váma řešit velmi otevřeně, velmi jaksi spontánně a tím v nich nezůstávají žádný traumata. Prostě tím se třeba nám může povést jako rodičům na ten svět přivést jako zdravě fungující jedince, kteří přesně nemusí mít mobilní telefon od první třídy, třeba ho budou mít v páté třídě, ale jde o to, jak jim ukážu, jak s tím mobilem fungovat, protože ta věc není jenom černobílá, ona má strašně moc barevných odstínů.
Tak snad nebudou mít vaše děti trauma právě z toho, že mají ve srovnání se svými spolužáky mobil až o 3 roky později?
Zatím nemají mobil žádní jejich spolužáci, takže jsme zatím úplně v pohodě.
Takže je to v pořádku. K tomu rodinnému soužití se váže docela zajímavý dotaz, který přišel od naší posluchačky Markéty Nové, která nás zdraví. Ondře i vašeho hosta, děkuji za příjemné povídání a skvělou hudbu. Pamatuju se na rozhovor s Mikulášem Růžičkou, teď samozřejmě cituji, to jste poznali, který proběhl na Vltavě snad před rokem. Už nevím, zda to bylo ve vizitce či nějakém večerním vysílání. Když jsem asi rok vyčerpaná ze starostí o mého ročního syna vyjela autem na kopec za naší vesnici, nechala si nás babičkou a zaposlouchávala se do rozmanitých hlubokých melodií, které mne v tu chvíli odnesly do úplně jiných dimenzí. A dokázali mě aspoň na pár momentů pohladit po duši, tak to je krásné vyznání.
Děkuji, Martino, jste úžasná a jsem strašně rád, že to na vás takhle zapůsobila moje hudba.
Nicméně dostáváme se k části, které já říkám pracovně dotaz. Mm-hmm. A sice zazněly skladby, které jste skládal i s vašimi tehdy malými dětmi. Zajímalo by mě, jak jste zvládal tehdy, případně i dnes, propojení tak tvůrčí práce, kdy se člověk potřebuje ponořit i sám do sebe, se životem s malými dětmi. Přeji pěkný den, ať se ve vaší tvorbě dále daří.
Já vám moc děkuju. Je to krásný dotaz. No, zvládat, no, je to někdy náročný, protože nevím, jak na to odpovědět úplně. Vždycky je to taková mikrochirurgie. Vždycky se dá najít prostě spousty důvodů, proč nejde tvořit a vždycky se dá najít spousty důvodů, kdy jde tvořit. Je to jenom o tom, jak si nějakým způsobem uspořádáte vaše priority. Já jsem kdysi někde řekl, že jsem si vždycky myslel, že hudba je na prvním místě v mém životě, ale teď vím, že není. Že rodina je na prvním místě v mém životě. Tím pádem ty priority jsou jasně nastavený a někdy ta hudba musí jít stranou, protože je potřeba být víc táta nebo manžel.
Třeba Jaromír Jágr má jako svou prioritu hokej.
To je v pořádku. To je dobře. Tak je dobrý hokejista. No a já chci být dobrý člověk, dobrý táta, dobrý manžel a to je moje priorita. A pak chci být samozřejmě dobrý muzikant a doufám, že se mi to nějak daří skloubit, ale vždycky to jde. Když byli kluci malí, tak jsem třeba je měl v nosítku a spali a mohl jsem skládat, ale my dost často se ženou se prostě dokážeme dohodnout na to, nebo vycítit, kdo z nás potřebuje prostor k tomu realizovat sám sebe, takže to není vůbec žádný problém. Prostě v rámci našeho rodinného fungování a rytmu si dokážeme víc vstříct, zaplať pánbu.
Vidíme teď vstříc posluchačům, kteří jsou vlastně po další hudbě. Ovšem tentokrát nikoli z tvé dílny, z tvé tvorby. Vy jste se tady dohadovali s naší skvělou editorkou Martinou Raš o hudbě, kterou zařadíme, o písni, která je tam již připravená. Tak pojďme si říct, jaká to je.
No to já přesně nevím, co jste na mě... Arvo Pärt, je to tak?
Ano, je to tak. Tak, my se vracíme do rozhovoru s hudebním skladatelem Mikulášem Růžičkou a máme zde také další posluchačský dotaz. Dobrý den, zdravím oba pány do vizitky, poslouchám vás práci do slucha, tak je to balzám pro duši. Tak to je taky fajn, za což jsme velmi rádi. Ovšem, posluchačka pokračuje, v Bechyni jsem studovala 4 roky na keramické škole a byly to nádherné roky mládí. Mikulášova hudba je moc krásná a ráda bych zašla na nějaký koncert. Budete hrát někdy na jaře v Praze? Srdečně zdraví Lenka Kratochvílová. Tak děkujeme za dotaz.
Děkuju, Lenko. Taky moc srdečně zdravím. No, přijďte do Atria Žižkov 13. března. Tam představíme kompilaci Moderna. Já tam teda zahraju asi pravděpodobně jednu skladbu. Ale bude to určitě večer, který, pokud máte ráda moji hudbu, vás bude bavit. Tak se přijďte podívat tam a tam si třeba řekneme, kde dál budu hrát. Zatím nevím.
No, na druhou stranu, teda... Řekněme, svou náladou dost rozdílná vlastně hudba vaší dvojice Republic of Two, tak jak jsme se o tom bavili na začátku s Jiřím Burianem, bude mít nějaké koncertní zastávky, tak
ano,
to je možná také příležitost.
Taky možná, setkat. Pokud máte ráda třeba i moji písničkářskou tvorbu, tak, nebo posluchači, tak určitě přijďte na jeden z našich koncertů, který budeme mít v dubnu z Republic of Two.
Tak, ještě mě zajímá jedna věc, a sice vy jste říkal, že jste, teda ty jsi říkal, promiň, vracím se k tykání, že pocházíš z jižních Čech a teď jste vytvořili se svou ženou, svým dětem zázemí, tedy ve středních Čechách, také na venkově. Nicméně tvou ženou je slovenská herečka, která pravděpodobně možná přináší do vašeho soužití trochu jiný temperament. Možná je to částečně klišé o jiném temperamentu Slováků, já ho tak vnímám, také jsem rád s divadlem na Slovensko zajížděl a mám celou řadu různých slovenských spolužáků a tak dále. Mám pocit, že ta chemie Čechů a Slováků se skvěle doplňovala a provokovala. Tak by mě zajímalo, jak to máte spolu.
No, máme to skvěle. Ona má opravdu všechny barvy, palety, které já zbožňuju. Takže to je takový jako zosobnění toho mýho ideálu, doslova. A teď nechci, aby to vyznělo jako kliše, je to tak. Ona je z východního Slovenska, my shodou okolností, až teď půjdu z vizitky, tak sedáme do auta a jedeme na východní Slovensko. Tuto ona pochází.
Takže máte před sobou poměrně dalekou cestu.
Skoro 8, 8,5 hodiny cesty, protože jedeme navštívit její matku do její rodné obce Hliné, která je u Vranova nad Toplou. No a to Slovensko, kdo nezažil, tak doporučuji, ať tam někdy jede, obzvlášť na to východní, protože se to nedá moc popsat. Určitě to Andrea má v sobě hodně, ale zároveň ona poměrně mladá odešla z východního Slovenska nejdřív do Bratislavy a potom do Prahy, kde vlastně začala úplně od nuly budovat svoji kariéru a myslím, že jí to dalo neuvěřitelnou zkušenost a přesah v tom, jak vnímá lidi, jaký je člověk. Já obdivuju její inteligenci, samozřejmě její krásu. A opravdu je to pro mě neuvěřitelně komplexní bytost, kterou mi pán Bůh poslal prostě do mýho života. A já jsem vlastně rád, že s ním můžu mít dva krásný syny, že spolu můžeme jako mít fakt krásný, hluboký vztah, funkční, což je něco, co spousty lidí třeba takový štěstí v životě jako nemá, nedosáhne na to, takže já si to hýčkám.
No, ale abychom nebyli jenom u superlativ, samozřejmě život má celou řadu různých dalších barev, tak si pojďme říct, jestli je něco vlastně v rámci tohoto temperamentu, co byste trochu třeba rád potlumil?
Teď mě to ne... No ne, tak Andrea je trošku, jak bych řekl, jednak je hypersenzitivní, což je fajn, protože s tím zápasem taky, takže tam si rozumíme, ale někdy má takový trošku jako příznaky ADHD, jako roztržitosti, že ona rozdělá spousty věcí a má někdy sama problém je potom dodělávat. Takže ta určitá přemíra energie a někdy bych jí strašně přál, aby třeba tak nepřemýšlela o věcech tak moc, protože jí to bere strašně moc energie a času, že ona je někdy příliš vědomá v mozku. A myslím, že to, je to úžasný pozorovat, když někomu fakt funguje hlava, ale myslím, že jí to někdy doběhne, že je velmi vyčerpaná.
No tak snad budete mít spoustu sil do dalšího života a zejména tedy do té dlouhé cesty na východní Slovensko.
Děkuju, doufám, že nebude sněžit tak moc.
Přesně tak, to je teď nebezpečí, které samozřejmě hrozí. Teď v těch posledních vteřinách máš pocit, že by bylo lepší, aby tě slyšela nebo neslyšela?
Aby mě slyšela.
Aby tě slyšela.
Ona mě slyší.
Tak doufám, že se tak děje. Tak jí zdravíme. Já pozdravuji také svou ženu do Litomyšle, která mě snad také poslouchá.
Taky zdravím Ondřejovu ženu.
Tak to mě těší. Je to krásně vyrovnáno. A teď v tuto chvíli se dostáváme ovšem k poslední skladbě.
Čas nás tlačí. Pojď ještě, pojď.
Kterou prosím uveď, protože bych byl rád, aby se to stihlo, protože její autor je Max Richter.
Já, Max Richter, no můj miláček. Prostě člověk, který je úžasný a doporučuji, poslechněte si jeho album Sleep. Je to 8,5 hodinová deska. Je to prostě neuvěřitelná věc. Člověk, který hudbou zkoumá úplně ještě další hranice toho, na co se jen tak někdo neodváží. Takže jsem strašně rád, že tady může zaznít jedna z jeho skladeb a doporučuji posluchačům album Sleep, Spánek.
Tak dobře, já ti přeji, abyste neusli na cestě na východní Slovensko. Právě teď se s námi loučí písničkář a hudební skladatel Mikuláš Růžička. Doražte když tak 13. března do Atria, kde tedy proběhne křest toho projektu Moderna, který inicioval právě Český rozhlas stanice Vltava. Díky za tvou návštěvu.
Já moc děkuji za pozvání, moc si toho vážím. Děkuji.
Rádo se stalo, od mikrofonu se loučí také Ondřej Cihlář.